Πρώτο πρόγραμμα.
Παρακαλώ.
Γυρίσατε.
Όχι.
Γυρίσαμε πάντως. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μήνα, καλή σεζόν. Να πιάνετε πρώτο, να μαθαίνετε έτσι τα νέα και την επικαιρότητα πρώτη. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Χάρης Κουτουλογέννη στη φροντίδα του ήχου, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Με τα μάτια στραμμένα στη συμπρωτεύουσα, σήμερα εκεί όπου άνοιξε τις πύλες η 89η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και χτυπάει καρδιά της πολιτικής επικαιρότητας. Με τα μάτια στραμμένα στη θάλασσα, εκεί όπου θα ενώσουν τις δυνάμεις τους δεκάδες πλοία, σχεδόν 50 από 44 χώρες όλου του κόσμου, με το Global Sumud Flotilla, που θα επιχειρήσουν να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αύριο ξεκινά από τη Σύρο και η ελληνική αποστολή. Αλλά και με τα μάτια στραμμένα στις πλατείες όλης της Ελλάδας, όπου σήμερα χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε απέναντι και απέτησε δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Θα τα αφήσουμε όμως για λίγο όλα αυτά πίσω και εμείς θα πάμε σήμερα μια βόλτα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. The Riviera, on every street a gay casino. Continental sip their vino and leave their fortunes to chance. The Riviera, Nevada's number one casino, where ladies make the play for Dino in that pursuit of romance. Every gay mademoiselle is disarming some Maharaja with the daring of a decolletage. Every bellboy will be willing to bet you she's gonna be what you will get. Ah, the Riviera, where every golden coat of suntan has cost the gold of more than one man who wasn't warned in advance. He can live like a king, have a fabulous fling, then as a token for the dough that he sunk, he gets a little label slapped on his trunk. The has cost the gold of more than one man who wasn't born in advance. He can live like a king, have a fabulous fling, then as a token for the dough that is sunk, he gets a little label slapped on his chest.
Shana.
Και με τη Ριβιέρα του Τόνι Μπένετ ξεκινάμε και σήμερα θα μιλήσουμε για μία έτσι πολύ τρυφερή και αστεία, μελαγχολική και γλυκόπικρη ταινία. Μια ταινία ολοκένουργια, συμπαραγωγής και της ΕΡΤ, που παίζεται στους κινηματογράφους από τις 4 Σεπτεμβρίου και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο, μου κάνει ποδαρικό, έναν σκηνοθέτη πολύ ταλαντούχο, ένα σκηνοθέτη που έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, έχει βραβευτεί. Το πρώτο του μεγάλου μήκους ψυχεδελικό ντοκιμαντέρ στο κέντρο του κύκλου έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, προβλήθηκε στην ΕΡΤ, στο Συνόμπο. Έχει κάνει σειρές ντοκιμαντέρ για το Κοσμοτέ TV History Channel, concept video για τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, τη μουσική, το θέατρο, και έχει λάβει την υποτροφία καλλιτεχνών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, SNF Artworks, και βέβαια είναι συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Studio Bauhaus. Και Ορφέα Περετζή, καλώς ήρθες.
Γεια σας.
Σε καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι πολύ ωραίο που ήρθες εδώ Σάββατο βράδυ και έτσι να κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή, να μιλήσεις εσύ για την ταινία σου, γιατί σίγουρα θα τα πεις καλύτερα από μένα.
Ναι, θα προσπαθήσω. Καμιά φορά ένα τρίτο μάτι τα λέει τα πράγματα πιο αντικειμενικά, αλλά ναι, είναι πολύ ωραία να έχουμε μια έτσι ελεύθερη συζήτηση για την ταινία. Και εντάξει, η ΕΡΤ είναι... Εγώ παλιά ήμουνα σε ένα οδείο πιάνου, οπότε θυμάμαι να έχω έρθει εδώ πέρα πρώτη φορά όταν ήμουν 5 χρονών με πολύ άγχος και να συμμετέχω σε μια χοροδία στην ΕΡΤ. Και έχει πλάκα, γιατί κάπως ενώ έχει αλλάξει, είναι, ταυτόχρονα έχεις και ένα ίδιο περιβάλλον, ένα ίδιο feeling όταν είσαι.
Έχεις ένα συνέστημα δηλαδή από τις παιδικής ηλικίας, εύχομαι όχι τραυματικό, να είναι ανάμνηση χαράς.
Κοίταξε, είναι ένα μείγμα. Η ενασχόληση με το πιάνο ήταν για μένα ένα μείγμα. Επειδή είναι μουσική εκπομπή, άρα μπορούμε να μιλήσουμε και για πιάνο. Κοίταξε, είχε πολύ ενδιαφέρον και η μεθοδολογία να μαθαίνεις κάτι. Εντάξει, ταυτόχρονα μου είχε φανεί πολύ μοναχικό σπορ. Το πιάνο τότε, δηλαδή το να κάτσεις μόνος σου και να κάνεις όλες αυτές τις ώρες πρακτικής και... Τα διπλώματα ήταν ένα αυστηρό οδείο και κάπως κλασικό. Οπότε μάλλον ήμουν και από αυτά τα παιδιά που ίσως προτιμούσαν να παίζουν μπάλα στη παιδική χαρά από το να κάθεται μόνο του πάνω από το πιάνο.
Και σίγουρα ο κινηματογράφος είναι ένα πολύ πιο ομαδικό
ισχύει.
Σπορ, θα έλεγα, και που θέλει πολλές ειδικότητες, πολλά ταλέντα, πολλούς ανθρώπους, και θα μας τα πεις όλα στη συνέχεια.
And I don't wanna listen no
answers. And I don't wanna visit islands in excess.
A Set of Replies, το soundtrack της ταινίας, μας το έχει φέρει Ορφέας Περετζής. Και Ορφέα, πες μας λίγο πολύ, τι είναι η Ριβιέρα?
Η Ριβιέρα είναι μια μαύρη κομμωδία ενηλικίωσης, η οποία λαμβάνει χώρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που τα πράγματα γύρω της αρχίζουν και αλλάζουν. Και ψάχνει μια ταυτότητα. Και συνειδητοποιούμε βλέποντας την ταινία ότι όλοι μας ψάχνουμε με έναν τρόπο μια ταυτότητα σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Mm-hmm. Ουσιαστικά και όλοι ψάχνουμε κάπου να ταυτιστούμε και αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις αξίες που διαμορφώνονται γύρω μας, είτε έχει να κάνει με το τι είναι αυτό που τελικά επιθυμούμε να κάνουμε στη ζωή μας, που θέλουμε να βρισκόμαστε σε 5-10 χρόνια ο καθένας μας, εγώ μας.
Να βάλουμε λίγο έτσι το χωροταξικό πλαίσιο αυτή την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ποια είναι, πού είναι, μέχρι πότε ήταν, είναι, θα είναι?
Πρακτικά μιλώντας, ας πούμε, για την ταινία, εμείς ξεκινήσαμε το location scouting, το ρεπεράζ, ας πούμε, της ταινίας από τον Άγιο Κοσμά μέχρι τη Σαρονίδα. Αυτό έγινε περίπου πριν γυριστεί η ταινία. Άρα έγινε πριν 2 χρόνια, όπου είχε ξεκινήσει στο ελληνικό, δηλαδή μόλις αρχίσαν οι κατεδαφίσεις στο ελληνικό, το οποίο πριν ήταν ένα προσφυγικό κέντρο για κάποιο διάστημα βραχυπρόθεσμο. Όλο το αεροδρόμιο του ελληνικού.
Το παλιό αεροδρόμιο.
Και από εκεί ξεκινήσαμε. Πήραμε το τραμ και έψαχνα εγώ τα μέρη και βάσει του σεναρίου που είχα γράψει, προσπαθούν, βλέποντας τα μέρη, να φανταστώ πού θα είναι αυτές οι σκηνές. Οι δύο χαρακτήρες στην αρχή και η πρωταγωνίστρια ποια είναι η καθημερινότητά της μέσα σε αυτά τα μέρη. Βέβαια το αστείο ήταν ότι αυτά τα μέρη κάθε μέρα άλλαζαν. Δηλαδή πήγαινες, ας πούμε, μια εβδομάδα έλεγες θα τραβήξω εδώ και την άλλη εβδομάδα εκεί που έλεγες να κάνω τη σκηνή είχε μια λαμαρίνα. Δηλαδή...
πρόβλημα αυτό.
Αντιμετωπίσαμε, ναι. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλοί, ας πούμε, αστάθμητοι παράγοντες σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, σε ένα work in progress, ας πούμε, περιβάλλον. Τέλος πάντων, τελικά τα βρήκαμε λίγο τα μέρη τα σταθερά και γεωγραφικά η Ριβιέρα είναι ουσιαστικά από τον Άγιο Κοσμά και βλέπουμε στιγμιότυπα μέχρι τη Σαρονίδα που είναι και η τοποθεσία είναι το σπίτι, η πανσιόν, η οικογενειακή πανσιόν της πρωταγωνίστριας. Και η αλήθεια είναι ότι και τώρα, ας πούμε, σε σχέση με όταν η ταινία είναι ένα ντοκουμέντο ουσιαστικά, είναι μια καταγραφή μιας περιοχής που δεν υπάρχει πια με τον τρόπο που δεν υπάρχει. Οπότε και μου αρέσει αυτό στον κινηματογράφο, δηλαδή να γίνεται και μια ιστορική καταγραφή μέσα από τις σκηνές και να βλέπεις μια εποχή που δεν θα τα δούνε οι επόμενες γενιές.
Όντως,
αυτό που υπάρχει στην ταινία.
Αυτά τα σπίτια που όλοι έχουμε ζήσει έτσι, σε εκείνη τη δεκαετία του 70-80 και αργότερα έτσι, σε αυτές τις περιοχές, στο Λαγονίσι, στη Σαρονίδα, έχουν μια αίσθηση έτσι, πολύ όμορφη και όντως έτσι, μια έγλη που δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να υπάρχει και βλέποντας την ταινία σου και εγώ έκανα ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Είχα την τύχη να βρεθώ σε τέτοια σπίτια ως παιδάκι.
Κοίταξε, ναι, είναι αυτά τα σπίτια, ας πούμε, που εγκυβωτίζονται μέσα στο ασυνείδητό μας. Έχουμε μεγαλώσει σαν μωρά ή οτιδήποτε, ας πούμε, στις διακοπές μας, με τις γιαγιάδες που πηγαίναμε, ας πούμε, μαζί. Και κάπως έχουν μια αισθητική, δηλαδή το σπίτι το οποίο εμείς συγκεκριμένα κάναμε την ταινία, είναι ενός αρχιτέκτονα του Βαλσαμάκη, αρκετά γνωστός, ο οποίος ήταν ενός είδους γλύπτη, ας πούμε, ο τρόπος που έβλεπε τα σπίτια. Και δεν υπήρχε καμία πρακτικότητα, δηλαδή με τον τρόπο που υπάρχει τώρα. Δεν ήταν καθαρά ένα σπίτι για αισθητικούς λόγους. Δεν ήταν ένα σπίτι το οποίο, όπως της κουλτούρας του Airbnb, που πρέπει να χωρέσει πολλοί κόσμος, να μπορεί να χωρίζει τα δωμάτια, να υπάρχει ιδιωτικότητα, κάποιος θα το ζήσει μόνο για μια εβδομάδα και μετά θα φύγει. Ξέρεις, έχουν μια εντελώς διαφορετική λογική.
Και που είχε και ένα και υπέροχο κήπο και πράσινο, έτσι, πράγμα το οποίο μας λείπει όντως πολύ πλέον.
Είχε και μια πισίνα το συγκεκριμένο σπίτι, η οποία έγινε έγινε μετά στην ανακαίνισή του, ας πούμε, την πρόσφατη, την οποία την καλύψαμε, η αλήθεια είναι.
Γιατί?
Διότι δεν θέλαμε να έχει πισίνα, θέλαμε να διατηρήσουμε αυτό το old school, ας πούμε, αισθητική που ήταν η ταινία. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι η ταινία δεν έχει μόνο την παλιά αισθητική, έχει ταυτόχρονα συνυπάρχουν και οι μοντέρνες αισθητικές. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις ότι η πρωταγωνίστρια μας ουσιαστικά είναι περιηγείται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία δεν έχει μόνο το παλιό στοιχείο, αλλά έχει και κάτι καινούριο. Κάτι πολύ μοντέρνο, κάτι, ας πούμε, που με έναν τρόπο αισθητικά μας παραπέμπει στο τι συμβαίνει τώρα στη Ριβιέρα, αλλά ακόμα δείχνει και ίσως και μια ματιά προς το μέλλον. Ουσιαστικά αυτό ήταν ο στόχος. Thank you.
Ένα κομμάτι που ακούγεται στην Ριβιέρα του Ορφέα Περετζή. Ορφέα, μας είπες λίγο πολύ στα μέρη τα οποία εξελίσσεται η ταινία, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και τους χαρακτήρες γυναίκες ως επιτοπλίστων, μάνα και κόρη.
Ναι, η πρωταγωνίστρια είναι η Άλκιστη. Μόλις έχει τελειώσει το σχολείο και ουσιαστικά βλέπουμε στιγμιότυπα από τη ζωή της μέσα στην οικογενειακή πανσιόν που ζει με τη μητέρα της. Και οι δύο τρέχουν ουσιαστικά την πανσιόν. Τη συντηρούν και υπάρχουν δωμάτια που νοικιάζουν κάποιοι θαμώνες. Και μετά οι άλλοι χαρακτήρες είναι οι θαμώνες οι ίδιοι. Δηλαδή είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
Ένας εξαιρετικός Άλκης Παναγιωτίδης, έτσι.
Ναι. Ο Άλκης Παναγιωτίδης, που είναι μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου, έχει παίξει πάνω από 40, μπορεί και 50 ταινίες, του Νικολαίδη Πανουσόπουλου, δηλαδή έχει περάσει από όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες. Και δυστυχώς βέβαια, για τη Σοφία Σεϊρλή, που είναι η τελευταία της ταινία.
Σωστά.
Η οποία μας άφησε το καλοκαίρι, κολύμπησε μακριά μας, είχε ένα ατύχημα στην Ικαρία και που ήταν
σωστά,
πολύ σοκαριστικό.
Βέβαια για όλους, ναι. Γιατί είχε και στο θέατρο προγραμματισμένες παραστάσεις φέτος τη σεζόν, ήταν σοκ όντως.
Ναι.
Πραγματικά κύκνιο άσμα, ναι.
Ναι. Το καλό της τέχνης είναι ότι αφήνει ένα ίχνος. Mm-hmm. Έχει αφήσει ένα τεράστιο ίχνος. Η τέχνη από μόνη της κάπως μιλά για τους ανθρώπους και όταν δεν είναι παρόν.
Βέβαια έχεις και μία Εύα Σαμιώτη και μία Μυρτώ Μεϊτάνη Καστρινάκη στο ρόλο της φίλης της κεντρικής πρωταγωνίστριας της Άλκης της, που και οι δύο είναι εξαιρετικές, κερδίσαν άλλωστε και 6,5 στο βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού της Διεθνής Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου Φιπρέση της ΕΡΤ, έτσι, και του Best Location. Γενικά πολύ βραβευμένη η ταινία από τα πρώτα της βήματα, Ορφέα.
Ναι, η Εύα, εντάξει, ήταν είναι μια πολύ ο τρόπος που η ερμηνεία της και ο χαρακτήρα της έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Mm. Και εμένα αυτό με ενδιέφερε, γιατί η Ριβιέρα μιλάμε για ένα χαρακτήρα που είναι διαφορετικός.
Mm-hmm. Λίγο weird θα λέγαμε, έτσι.
Είναι quirky αυτό που, ναι, λένε. Κεντρικός, ας πούμε. Έχει κεντρικότητες. Και ένας κεντρικός άνθρωπος στη ζωή μας παίρνει λίγο χρόνο να το συνηθίσουμε, έτσι δεν είναι. Οποιοςδήποτε να μάθει λίγο τα χούλια του μέχρι να τον αγαπήσεις. Δηλαδή αυτή ήταν πάντα στο μυαλό μου το.
Είναι
η
και ένα
της
κορίτσι που έχει ζήσει την απώλεια του πατέρα, έτσι, από μικρή ηλικία, και που δικαιολογείται, έτσι, αυτή η παραξενιά, θα λέγαμε, έτσι.
Ναι, δικαιολογείται, δηλαδή, ναι, κάπως αυτό ήταν, δηλαδή το πένθος σε μια νεαρή ηλικία, στην ταινία πάντα μιλάμε, ότι όντως την έβαλε σε ένα μονοπάτι να σκέφτεται περισσότερο, να είναι καλά με τον εαυτό της μοναχικά, αλλά να διαβάζει πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη φαντασία σαν χαρακτήρα στην ταινία, λογοτεχνικά βιβλία, ποίηματα, είναι και με έναν τρόπο μια ποιήτρια, οπότε φαντάσου ένα τέτοιο χαρακτήρα να μπορεί να επιβιώσει στο σχολείο, στο Λαγονίσι που πάει σχολείο. Όπου και έτσι και οι χαρακτήρες, έτσι προέκυψε και η καλύτερη της φίλη, που είναι εντελώς αντίθετο. Mm-hmm. Είναι τρομερά εξωστρεφής, συνέχεια την τραβάει από το χέρι για να πάνε στα πάρτι, στις παραλίες, οπότε και έτσι δημιουργείται μεταξύ τους αυτή το δίπολο, mm-hmm, μια πολύ αντιθετική χημεία, που με έναν τρόπο η μία χρειάζεται την άλλη, και από εκεί προκύπτει η τριβή, αλλά από εκεί προκύπτει και το χιούμορ μέσα στην ταινία. Και ουσιαστικά αυτό παρακολουθούμε και στην αρχή της ταινίας, δηλαδή τις περιπέτειές τους, με έναν τρόπο, όπου η Άλκης της προσπαθεί να συντηρήσει το σπίτι το οποίο αρχίζει και καταραίει, και η Μυρτώ, η καλύτερη της φίλη, να της λέει ρε εσύ άστα αυτά, πάμε για μπάνιο, πάμε να παρτάρουμε, γιατί κάτσε
πάμε εκεί, να προχωρήσουμε, ναι,
η οποία όχι μόνο η Άλκης της, όχι μόνο συντηρεί το σπίτι, αλλά ταυτόχρονα μιλάει σε ένα δέντρο, όπου έχει ένα διάλογο που ξέρεις, με ένα... Οπότε η καλύτερη φίλη είναι...
Αυτό θέλω να μου το αναλύσεις μετά, τη σχέση με το δέντρο, μετά το κομμάτι.
Από εκεί που πρώτο είδα τον εαυτό μου να με φτύνει και να βάγισε το είναι μα από το high. Από το πρώτο drive-by κατάλαβα τι μου πάει. Τα έχω ξεπεράσει το δράμα σου, κάνε μα κουμπάει. Αν πρώτα δεν σε κόψω, δεν ανέχω μου τη high. Ή που λες κινήσεις σαμουράι. Κατάλαβα πως θα τα πάμε καλά γιατί ρώτησα και είδα πως ποτέ για τους δικούς του δεν μιλάει. Όλοι οι φίλοι μου τέχνη κάνουνε, δε σου μιλάνε για καμώματα. Στο πλάνο του Άλκη, στα μπίτια του Μπίλι που στέλνει μόνο ξημερώματα. Καλό το παιδί, το έχω δει να έχει κόμπλεξη φάκι βλαμμένα σκαλώματα. Γι' αυτό ρε μαμά, προτιμώ το να ράζω μετά ξυγημένα κολόπεδα. Με ψάχνω, με αν ψάξω, δεν παίζει να μην το βρω. Με ψάχνει κανένα τρίμηνο που έχει χαθεί ρεμπρό. Να βάλω κάτω το λογαριασμό. Σαν το χάρο δεν δουλεύω, άμα δεν το πληρωθώ. Απ' τη χαρά ξενέρα και θυμώ. Δεν έχω ηθάκι για να τη βρω. Το πήρα στην πλάτη μου το βουνό. Δουλεύω τόσα χρόνια, ήρθε η ώρα να το ευχαριστηθώ. Βάζω παραπάνω σαν οκτάβα ή σοπράνο. Είμαι μόνο της. Αν τα νεύρα μου παίξουν, θα δεις. Δεν είμαι συμπαθής. Τόσα χρόνια να παλεύω με τη φλόγα της γης. Καταστέλλω τον αυτό μου λόγω της διαταραχής. Απορείς. Αναλάβαμε σπίτια γονείς. Φίλοι γυνάν συγγενείς. Κολλητές μου με ρόκα ματιάζουν. Κι εγώ το δηλώνω. Τους είμαι πιστός. Θα μαθείς από τις ευκαιρίες που σου δώσα. Κράτα μισές και θα σε νικητής. Όλοι με θέλουνε κάπως αλλιώς. Αλλά δεν τους ρώτησε κανείς. Βλέπεις δεν είμαι φανός να μιλάω. Ξύπνησα κάπως και κάπως λυσάω. Κάποτε πόνεσα, τώρα ξεσπάω. Ούτε συγχώρεσα, ούτε ξεχνάω. Πώς να αγαπάω, πώς να σου πω περισσότερο. Πόσο εκτιμώ την παρέα σου. Πώς να με βράχω στα δύσκολα που έρχονται. Πώς να γελώ από καρδιά στα ωραία σου. Από το κεφάλι που είχα κάνει χτες. Ζαλισμένη ψάχνω γιατί κάπου φταίς. Μια σιγολιώνει, μια κάνει σεξ. Κάποτε το θέλω, τώρα έχω δουλειές. Θέλω τρέχω, τρέχω, δεν στα πάρω στόχο. Πάω κέντρο, κέντρο, προσοχή στον όχλο. Ό,τι θέλεις, πες το, δεν θα πω στον κόπο. Να με βγενική, δεν βλέπω τον λόγο.
Για πες για αυτό το κομμάτι, Ορφέα, Μοίρα.
Με τη Μοίρα συνεργαστήκαμε σε μια άλλη, σε μια ταινία μικρού μήκους. Το κομμάτι αυτό εμφανίζεται όταν για πρώτη φορά βλέπουμε την πρωταγωνίστρια στη Ριβιέρα να προσπαθεί να χορέψει σαν τα... με τη φίλη της, ας πούμε, αλλά το κάνει με εντελώς αγαρμπό.
Είναι τρόπο. Αυτό το δίπολο η διαφορά
δίπολο,
των χαρακτήρων,
ναι,
αυτή, που έλεγες.
Τι την τραβάει. Και εντάξει, είναι εντελώς κόντρα κομμάτι στην ιδιοσυγκρασία της.
Και στην αισθητική.
Ναι, στις πρωταγωνίστρες. Αλλά με τη Μοίρα έχουμε κάνει μια μικρού μήκους που λέγεται Μοίρα. Και είχα γράψει ένα σενάριο πριν τη γνωρίσω, που ήθελα μια κοπέλα που δουλεύει σε ξενοδοχείο, πάλι στην θεματολογία του υπερτουρισμού. που με κάποιο τρόπο θέλει να πετύχει το όνειρό της στη μουσική βιομηχανία, ας πούμε, και κάπως παρακολουθούμε δύο μέρες από τη ζωή της. Mm-hmm. Και κάπως έβλεπα, έκανα μια έρευνα στο YouTube και είδα, λέω, αυτή θα μπορούσε να συνεργαστούμε, οπότε κάπως σιγά σιγά ξεκίνησα να μιλάμε. Δεν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και τέλος πάντων κάναμε και μια μικρού μήκους, λέγεται Μοίρα, όποιος θέλει να τη δει. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μπει στο Spotify και να ακούσει τη Μοίρα, τα τραγούδια της.
Πραγματικά έτσι είναι πολύ φρέσκα.
Είναι και... πολύ φρέσκα και με τσαγανό και δυναμικά.
Θέλω τώρα να μου πεις, να γυρίσουμε στο Φίνικα, σε αυτό το δέντρο που η πρωταγωνίστριά σου η Άλκηστη έχει μια ιδιαίτερη αγάπη και επικοινωνία. Τι συμβολίζει ο Φίνικας για το κορίτσι αυτό?
Ο Φίνικας είναι ουσιαστικά κάτι πολύ συγκεκριμένο για την Άλκηστη. Είναι η επικοινωνία της με το κάτω κόσμο, ουσιαστικά. Και αυτό που λέγαμε πριν για την απώλεια και για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από την πανσιόν που, και ο πατέρας που δεν υπάρχουν πια, οι παλιότερες γενιές, στο μυαλό της είναι ένας τρόπος ουσιαστικά μέσα από τις ρίζες του κορμού να μπορεί να ακούει τις φωνές όλων αυτών των ανθρώπων. Το οποίο, εντάξει, όταν γράφουμε το σενάριο αυτό ήταν πάντα, εντάξει, δεν αναφέρεται τόσο ξεκάθαρο όσο το λέω τώρα, ας πούμε, αλλά κάποιος γνωρίζοντας αυτό μπορεί να την παρακολουθήσει την ταινία ακόμα πιο εύκολα, μια που ρώτησε δηλαδή. Mm-hmm.
Και οι Φίνικες βέβαια ξέρουμε όλοι ότι και εδώ στην Αθήνα είχαν αρρωστήσει έτσι. Υπήρχε μια ασθένεια σε αυτά τα δέντρα και θέλανε έτσι μια ειδική φροντίδα για να μπορέσουν να σωθούν όσα σώθηκαν. Και στην ταινία σου βλέπουμε κάτι ανάλογο. Ο Φίνικας δεν τα καταφέρνει στο τέλος.
Κοίταξε, υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι. Εγώ όταν έκανα τότε που σου λέγα που πηγαίναμε από τον Άγιο Κοσμά στη Σαρονίδα και περπατώντας ανάμεσα από τα εργοτάξια, στις φωτογραφίες μου, πάντα έβλεπα Φίνικες. Και τους έβλεπα σε περίεργα μέρη, δηλαδή είτε σε κάποιο πάρκινγκ εγκαταλειμμένο, ξαφνικά μες στη μέση είχε ένα Φίνικα που είχε ψηλό τσιμεντωθεί γύρω-γύρω, ένα Φίνικα στην παραλία με ένα ξεχασμένο fake volan από κάποιο παιδικό πάρτι που έγινε, που στήθηκε τελευταία στιγμή. Και κάποιο Φίνικα, ξέρεις, μέσα σε βράχια, κάπως σαν να δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, τέλος πάντων παλιά ήταν μια άλλη συνθήκη και παρέμειναν εκεί οι Φίνικες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε μια φωτογραφία, και υπάρχει και ένα άρθρο που κάναμε τώρα, το Αθηνόραμα, που γράφτηκε για την ταινία, που λέγεται 66 Φίνικες της Ριβιέρας, που είναι για την ταινία. Θα δεις ότι οι δύο από τους 66 που υπάρχουν στο location scouting είναι αγκαλιασμένοι. Είναι δύο Φίνικες κάπου στη βούλα που η κορμή τους είναι αγκαλιασμένη. Και μου έκανε, και τότε και από το ρεπεράζ είπα, αυτό το δέντρο που επικοινωνεί με το χαρακτήρα θα ήταν ωραίο να ήταν Φίνικας. Και τελικά και ο Φίνικας αυτό, δηλαδή βλέπεις πόσο...
Έχει και μια έγκλη, έτσι. Όλοι το έχουμε συνδέσει και με τις κάνες. Θυμάμαι και παιδί που πήγαινα στα νότια προάστια. Οι Φίνικες ήταν για μένα κάτι πολύ εξωτικό.
Ναι, και αυτή η έγκλη, ας πούμε, που ξαφνικά, ξέρεις, έπαθε μια αρρώστια, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Είναι λίγο, ταυτόχρονα είναι και λίγο αστείο ότι αυτό το οποίο έχουμε γκλαμουροποιήσει, ή τέλος πάντων αυτό που πιστεύουμε ότι είναι γκλάμου, ξαφνικά...
Είναι ευάλωτο.
Είναι ευάλωτο, ναι, και εξαφανίζεται. Και γίνεται και ένα σύμβολο για μένα γενικά της καταστροφής που, δηλαδή ο Φίνικας ξεκάθαρα, ότι γίνεται ένα σύμβολο... οικολογικής καταστροφής μέσα στην ταινία από τον ίδιο τον άνθρωπο, ας πούμε. Οπότε έχει πάρα πολλά επίπεδα συμβολισμού ένα δέντρο. Και κατ' επέκταση και ο Φίνικας που έχει αυτό το γκλάμουρ που λες και εσύ, που το έχουμε συνδέσει όλοι με μια, ας πούμε, άλλη εποχή, πιο πλούσια, πιο μεγαλύτερη ευημερία, ας πούμε.
Larry Gass, κομμάτι που ακούγεται στην ταινία The Sun Sections. Πολύ ωραίος μουσικός και μόλις έμαθα ότι ζει εδώ στην Κυψέλη, σου έλεγα ότι γράφτηκα και στο κανάλι του στο YouTube. Ορφέα Περετζή, το σινεμά σου, αυτή η ταινία που είδαμε, για μένα έτσι είναι πολύ κοινωνικοπολιτική, θα τη χαρακτήριζα. Πιάνει ζητήματα φλέγοντα του σήμερα, το θέμα έτσι αυτής της πολύ γρήγορης ανάπτυξης. Βλέπουμε, ας πούμε, τους Κινέζους που έρχονται να φέρουν την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο, τις αντιδράσεις των παλαιών ανθρώπων απέναντι σε αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε τους ποιητές και τους συγγραφείς να χάνονται, αλλά να υπάρχουν μέσα από τις λέξεις τους και από το χρόνο που έχουν αφήσει να κυλά και που έχουν αφιερώσει μέσα από τη γραφή τους. Πιστεύεις ότι το σινεμά πρέπει να είναι κοινωνικοπολιτικό, πρέπει ο σκηνοθέτης να παίρνει θέση και να μιλάει για αυτά που συμβαίνουν γύρω του τώρα?
Νομίζω ότι ναι, το σινεμά πρέπει να έχει έναν ανοιχτό διάλογο με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, για να μπορεί και ο θεατής να, κάπως να ταυτιστεί με την πραγματικότητα γύρω του. Ταυτόχρονα, ο σκηνοθέτης δεν είναι πολιτικός. Είναι σκηνοθέτης.
Καλλιτέχνης.
Είναι ένας καλλιτέχνης. Οπότε αυτό τι είπα να πει, ότι ο τρόπος, θεωρώ, πρέπει να μιλήσει με την εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μιλήσει με το συναίσθημα, με τους ηθοποιούς του. Και να αποφύγει, ας πούμε, στο να γίνεται δογματικός. Δηλαδή ο σκηνοθέτης βιώνει, τέλος πάντων, εγώ προσωπικά βιώνω μια κατάσταση γύρω μου. Δεν θέλω να μιλήσω ακριβώς για την κατάσταση γύρω μου, θέλω να μιλήσω για τους ανθρώπους που γνωρίζω και συναναστρέφομαι, και τι συναισθήματα κουβαλάνε σε αυτό που αλλάζει γύρω τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλάζει, αναπλάθεται μια καινούρια περιοχή. Και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι γενικά με έχει απασχολήσει πάρα πολύ η θεματολογία της σχέσης του ανθρώπου με το τοπίο και τη φύση. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί και από τα ντοκιμαντέρ μου που έχω κάνει στο παρελθόν και είναι κάτι που συνεχίζει να με απασχολεί.
Τώρα μου δώσες πάσα να σε ρωτήσω για τη διαφορά σαν είδος για σένα το δημιουργό του ντοκιμαντέρ με τη μυθοπλασία.
Είναι... Κοίταξε, ενώ χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία ουσιαστικά. Δηλαδή μιλάμε για κινούμενη εικόνα και ήχο και...
Ξέρεις, και συνέστημα και γλώσσα και
όλα αυτά είναι τα ίδια. Αυτό το οποίο εγώ καταλάβω όταν κάνω μυθοπλασία... μου λείπει η ευελιξία του ντοκιμαντέρ. Και όταν κάνω ντοκιμαντέρ, μου λείπει, ας πούμε, το στυλιζάρισμα που υπάρχει καμιά φορά στη μυθοπλασία. Κατάλαβες, δεν έχεις τα μέσα. Οπότε, και αυτό το λόγο μου αρέσουν και τα δύο από αυτή την άποψη. Δηλαδή, τα ίδια που σκέφτομαι ότι αχ, να μπορούσα να δες αυτή τη σκηνή, ας πούμε, αν την ήξερα, αν μπορούσα να την είχα γράψει το ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Αν μπορούσα να την είχα γράψει. Θα μπορούσε να την είχα καλύτερα σκηνοθετήσει σαν σκηνοθέτηση ντοκιμαντέρ. Και στη μυθοπλασία λες, θα ήθελα να τραβήξω τώρα ένα αυτοκίνητο που περνάει και κάνει θόρυβο, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχει φωτιστεί. Ή τέλος πάντων, να γυρίσουμε την κάμερα θα δούμε χιλιά άτομα και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξεκίνησα από μυθοπλασία. Δηλαδή, από τις μικρού μήκους μου ήταν πάντα, δηλαδή έγραφα, δεν ήταν. Και το ντοκιμαντέρ προέκυψε όταν, για πρώτη φορά, όταν συνειδητοποίησα, καταρχάς το θέμα μου, το πρώτο ντοκιμαντέρ, που ήθελα να το καταγράψω αυτό που συνέβαινε, που είναι το κέντρο του κύκλου, που το ανέφερες και το ψυχεδελικό αυτό το ντοκιμαντέρ, ήθελα να το καταγράψω και προέκυψε από ανάγκη. Αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ότι θέλω να εξερευνήσω το φορμά, δηλαδή την κάμερα, τους φακούς. Είναι κάτι το οποίο με βοηθούσε πάρα πολύ και στο να καταλάβω και τα εργαλεία του κινηματογράφου γενικότερα. Και στο ντοκιμαντέρ οι άνθρωποι κινούνται και μιλάνε με μαγικό τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που, ξέρεις, είναι φυσικό.
Ναι, δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί. Δεν είναι ελεύθεροι άνθρωποι.
Είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Δουλεύεις με ελεύθερους ανθρώπους. Το σώμα τους δεν είναι. Είναι εντελώς ελεύθερο. Η ομιλία τους είναι εντελώς ελεύθερη. Ενώ η μυθοπλασία για μένα δεν είναι ελεύθερη στο θέμα το πώς μιλάνε. Και γι' αυτό η Ριβιέρα ερμηνευτικά είναι πάρα πολύ στυλιζαρισμένη. Δηλαδή είναι μυθοπλασία με μεγάλα κεφαλαία.
Σωστά.
Το οποίο είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτό που είχα κάνει
και
στο παρελθόν.
Και είναι καλή μυθοπλασία, επέτρεψέ μου. Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου και Στελάκης Περπινιάδης, Βασίλης Τσιτσάνης, Αργοσβήνης Μόνη. Πραγματικά είναι πολύ ανατρεπτικό το soundtrack αυτής της ταινίας. Ορφέα.
Ναι, να πούμε ότι ακούμε το soundtrack της ταινίας από την αρχή. Και έχει μέσα τα πάντα, ναι, τα οποία προκύπτουν από τις ψυχολογικές εναλλαγές της πρωταγωνίστριάς μας.
Και είναι και αυτό το χθες με το σήμερα.
Ναι, είναι,
που υπάρχει στην ταινία σου.
Ναι, είναι ένας διάλογος, ας πούμε, του παρελθόντος. Δηλαδή αυτό η νοσταλγία μαζί με το ακόμα και ραπ. Κατάλαβες, με το...
Μαζί με Περπινιάδη, ας πούμε, ναι. Πολύ ωραία. Εξαιρετική διεύθυνση φωτογραφίας, Γιώργος Βαλσαμής.
Ναι, με το Γιώργος είναι τρομερά ταλαντούχος, είναι και πολύ ευφυής φωτογράφος, καταλαβαίνει και από αφήγηση, το οποίο είναι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ας πούμε, δεν είναι απλά, καταλαβαίνει και από σενάριο, καταλαβαίνει όλο το concept. Και είναι φωτογράφος, ο Γιώργος είναι, νομίζω πρέπει να είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο φωτογράφος που έχει πάρει
τόσες διακρίσεις και υποψηφιότητες, έτσι.
Κάτσε, έχει πάρει στο φεστιβάλ στις Κάνες, τρεις μικρούς μήκους, έχουν πάρει χρυσό λέοντα. Δηλαδή...
Συμπαραγωγή...
Τον προτείνω για
εντάξει, είναι εξαιρετικό. Συμπαραγωγή Ελλάδας-Γαλλίας και μέσα στη Γαλλία βλέπουμε και το όνομα του Αλεξάνδρου Γαβρά. Αυτή η συνεργασία πώς προέκυψε?
Ο παραγωγός και συνεργάτης μου πολλά χρόνια, ο Κωνσταντίνος Βασίλαρος, γνωρίστηκε με τον Αλεξάνδρ σε ένα σεμινάριο παραγωγής και εκεί πέρα, ας πούμε, κάνανε... του μίλησε για την ταινία και του άρεσε το κόνσεπτ, γιατί και αυτός έχει μια τέτοια νοσταλγική σχέση με την Ελλάδα. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη συνεργασία. Και η συνεργασία πρακτικά τι σημαίνει? Ότι το μοντάζ, η μίξη εικόνας και ήχου έγιναν στη Γαλλία.
Στη Γαλλία. Ναι. Και βέβαια η ΕΤ, περήφανη που είμαστε στην παραγωγή σε αυτή την ταινία, μέσα από το πρόγραμμα 1,5%. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία, Ορφέα?
Προσδοκάω να τη δει ώστε να το περισσότερος κόσμος αυτή την ταινία.
Ξεκίνησε το ταξίδι της προχθές, ταινιοθήκη της Ελλάδος, την υπέροχη Λαΐδα.
Ταινιοθήκη της Ελλάδος και στο Διάνα παίζει, στο Μαρούσι. Και προτείνω τον κόσμο να τη δει, γιατί είναι μια ταινία και διασκεδαστική και νοσταλγική και αστεία.
Και είναι σινεμά και πρέπει να στηρίζουμε το σινεμά στη μεγάλη οθόνη. Ορφέα Περετζή, ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ ζωντανά μαζί μας και που μου έκανες ποδαρικό αυτό το Σαββατόβραδο της καινούργιας ραδιοφωνικής σεζόν. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδο. Γεια χαρά σας.
Γεια χαρά, γεια.